Parolas Michel Frézard kaj
Claude Gacon
nome de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ ni daŭrigas nian studon pri la Esperanto fonetiko. Ĉu vi povas rememorigi al niaj geaŭdantoj la tabelon kiu valorigas la karakterizojn de niaj kvin esperantaj vokaloj?
Jes, kiel vi klarigis al ni, oni kutime situigas la vokalojn aŭ la vokalajn sonojn sur du axan diagramon. Ce la verticala axo ni metas la tri gradoin de malfermo de la buscia cavo.
Tiui tri gradoi estas?
Unue la fermitezzo, due la mesezzo inter la fermitezzo cae malfermitezzo, cune, trie la malfermitezzo.
Bone. Ce la fermitezzo, ciu ni havas vocaloin?
Yes, ni havas la i, kai la u, cioè la buscio estas tre fermita, cioè la lipoi.
La u au la u? En u. La Franza ni havas la u,
sed yes, en Esperanto ne... la u.
Do la u, yes. Cioè la mesezzo?
Cioè la mesezzo do la e, kai la o.
Bone. Kai c'è la malfermitezzo?
La a.
Nun, diru al ni, kion oni metas c'è la orizontala axo de tiu diagramo?
Tie oni metas la quin punctoin de articulado en la buscia cavo.
Tiui punctoi de articulado estas?
Unue, la antauezzo, due la duon antauezzo, trie la centrezzo, quare la duon malantauezzo, quine la malantauezzo.
Tre boni. C'è la antauezzo, ciu oni havas vocaloin?
Yes, oni havas la i.
C'è la duon antauezzo.
La e.
C'è la centrezzo.
A.
Cai c'è la duon malantauezzo.
O.
Cai fine c'è la malantauezzo.
U. Giune.
Bene. Yes. Mi vidas che vi perfecte memoras la diagramon de niai quin vocaloi. Nun, se vi bonvolas, ni daurigos per la consonanta studo, che unni comencis dum nia antaua lezionu. Vi rememorigu kiom da consonanto ni havas en Esperanto?
Yes, ni havas 21.
Yes. Ni listigu ilin, kun vort exemplo, lau la tradizia arbitra ordo alfabeta. La unua estas la bo, kiun ni havas exemple en la vorto bovo. La dua...
Estas la co, do, kiun ni havas exemple en la vorto citrono.
La tria estas la cho, kiun ni havas exemple en la vorto ĉu, la kvara
estas la do, kiun ni havas exemple en la vorto du.
La kvina estas la fo, kiun ni havas exemple en la vorto figuro.
La sesa estas la go, kiun ni havas exemple en la vorto gajni.
La sepa estas la jo, kiun ni havas exemple en la vorto ĝui.
La oka estas la ho, kiun ni havas en la vorto havi.
La naŭa estas la ĥo, kiun ni havas exemple en la vorto eĥo.
Kaj poste sekvas jo, kiun ni havas en la vorto aĝo.
Yes. Poste ni havas la ko, kiun troviĝas exemple en la vorto kiam.
La dekdua estas la lo, kiun ni havas exemple en la vorto kunulo.
La dektria estas la mo, kiun ni havas exemple en la vorto ami.
Kaj la dekvara estas la litero no, kiun ni havas exemple en la vorto ano.
La dekvina estas la po, kiun ni havas exemple en la vorto apetito.
La deksesa estas la ro, kiun ni havas exemple en la vorto aro.
Kaj la deksepa estas la so, kiun ni havas exemple en la vorto muso.
Kaj la dekoka do la sho, kiun ni havas en la vorto muso.
La deknaŭa estas la to, kiun ni havas exemple en la vorto teo.
Kaj la dudeka estas vo, kiun ni havas en la vorto avo.
La lasta estas la zo, kiun ni havas exemple en la vorto...
Azeno?
Ĉu vi nomas min azeno?
Yes, tute ne, profesoro, mi neniam audacus.
Bone. Nun, kiel vi scias, kvin konsonantaj grafemoj, tio estas literoj, ricevis malbonan akcepton flanke de sufiĉe multaj esperantistoj. Pri ili oni tro multe batalis laŭ mi.
Ŝajnas al mi tamen, ke tio ne aŭ neniel rilatas kun fonetiko.
Vi pravas. Ĝi ne precize rilatas kun fonetiko, sed tamen estas interesa afero.
Do krom eraro temas pri la ĉapelitaj literoj Č, Ĝ, H, Ĵ kaj Ŝ.
Jes, temas pri ili. Sciante ke ĉiu elemento en ĉiu lingvo estas konvenciaĵo, kiun la uzantoj povas nek kontesti nek rifuzi, ĉu vi opinias ke iu ajn supersigno ĉe iu ajn vokala aŭ konsonanta grafemo estas grava afero kiu meritas tutan polemikon?
Mi opinias ke ne, kaj ke kontraŭe tio estas normalaĵo tute konforma al la natura tendenco ŝparema de la lingvoj.
Vi pravas. Sed tamen estas tre interese rimarki kiel homoj malfacile akceptas elementojn kiuj ne ekzistas en la propra lingvo patrina. Kaj estas kurioze, ke tio okazas specife kun la franclingvaj parolantoj. En la kazo pri kiu ni interesiĝas, estas ankoraŭ pli kurioze, ke la francoj estis eble tiuj, kiuj pleje batalis kontraŭ la uzo de la supersignitaj grafemoj esperantaj, kvankam en ilia lingvo oni tre bone konas ilin.
Jes, sed en la franca lingvo ili estas nur sur vokalo.
Tutcerte, sed tio reprezentas nenian argumenton lingvistike valoran. Laŭ mi, niaj kvin ĉapelitaj literoj estas genia uzado spariga de Zamenhof. Sed nun ni revenu al nia fonetika afero. Se vi bonvolas, ni studos la karakterizojn de niaj 21 konsonantoj esperantaj. En la distingo de la konsonantoj, fonetiko emas utiligi tre komplikajn vortojn kiel plozivezzo, afrikatezzo, frikativezzo, nazalezzo, lateralezzo kaj tiel plu. En mia klarigo mi preferas al tiuj naturalismaj vortoj terminojn pli kongruajn kun la lingvo. Oni distingas konsonantajn sonojn unue maldaŭrajn, due malsimplajn, trie daŭrajn, kvare nazajn, kvine ambaŭflankajn, sese vibrajn.
Profesoro, antaŭ ol daŭrigi, bonvolu klarigi al ni ĉiujn el tiuj fakaj vortoj.
Volonte. La konsonanto maldaŭra estas momenta parolsono produktata per abrupta malfermo de la buŝkanalo, kiu lasas eliri la spiron nur post momente kompleta fermiĝo. Ekzemple la po.
Kaj ankaŭ la bo.
Yes. La konsonanto malsimpla estas kombino de maldaŭra kaj de daŭra parolsonoj, ĉe kiu maldaŭra parolsono estas sekvata de daŭra parolsono. Ekzemple la co.
Kaj ĉo.
Yes. La konsonanto daŭra estas daŭra parolsono produktata per malvastigo de la buŝkanalo, tra kiu la spirblovo eliras naskante nur frotan brueron, ekzemple la fo.
Kaj vo.
La konsonanto nasa estas parolsono, dum kies prononco la velo estas mallevita kaj interkomunikigas la buŝon kun la nasa kavo. Ekzemple la mo.
Ĉu la no ankaŭ apartenas al ĝi?
Jes, vi tute pravas. La konsonanto ambaŭflanka estas parolsono prononcata per fermo mesa sed ne flanka de la buŝkanalo, tiel ke la spirblovo ellasiĝas ambaŭflanke de la lango, ekzemple la lo.
Ĉu estas alia?
Ne, tute ne. Estas la sola. La konsonanto vibra estas parolsono tia, ke ĉe ĝia prononco elasta parolorgano, ekzemple la langopinto aŭ la uvulo, vibras kontraŭ alia organo, ekzemple la ro.
Dank al la uzo de vortoj kompreneblaj, la fonetikaj priskriboj fariĝas subite multe pli alireblaj.
Kutime la fakuloj malhelpas la aliron al sia fako helpe de terminoj malfacile asimileblaj. Mi opinias ke Esperanto alergias al tiu nedemokrata sinteno.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia.
Michel Frezard
kaj Claude Gacon diras al vi ĝis la venonta sabato.